Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci, miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimona, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utíral je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když tedy víte, blaze vám, jestliže také tak činíte.
Co tím Ježíš chtěl říct, když to udělal? Umývání nohou je akční podobenství předvedené v přítomnosti učedníků. A umývání nohou vysvětluje kříž. A zároveň je také křížem vysvětlené. Kříž očišťuje od hříchu a kříž je také rozhodujícím ve službě. Pojďme se na to nyní podívat podrobněji. Tedy umývání nohou jako vysvětlení kříže. Kdybychom si četli veškeré ty souvislosti, co tomu předchází, tomuto příběhu, co následuje, zjistili bychom, že tam jsou postupující úklady proti Ježíši. Tak je popisuje Janovo evangelium. A protože tam ty úklady proti Ježíši jsou silnější a silnější, docela by bylo přirozené přejít z toho druhého verše 13. kapitoly do verše 18. s úplným vynecháním události umývání nohou. Musíme si tedy klást otázku, proč jsem Jan pod vedením Ducha Svatého vsunul tuto událost, kterou ostatní pisatelé evangelií vůbec neuvádí. A odpověď se stane jasnější, když si uvědomíme, že umývání nohou je vysvětlením kříže. Tři věci nám ukazují na to, že je správné rozumět události umývání nohou jako akčnímu podobenství o kříži. Za prvé, Jan otevírá tuto část evangelia tím prvním veršem 13. kapitoly a říká nám, že kříž je velmi blízko. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš přišel, Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. Ta zmínka o Velikonocích je o tom, že přišel čas, aby Ježíš odešel z tohoto světa a vrátil se k Otci. Ta jeho hodina ukazuje jednoznačně na fakt, že se Ježíš soustředí na události spojené s jeho smrtí. To druhé, můžeme si všimnout, jaký je kontrast mezi tím, jak je Ježíši jasno a nedostatkem pochopení učedníků. Pán Ježíš má velmi jasno. Můžeme to vidět verš 1. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Třetí verš. Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Verš 11. Věděl, kdo ho zradí. Zatímco učedníci nechápou. Verš 7. Ježíš odpověděl Petrovi, co já činím nyní, nechápeš. Potom však pochopíš. Nebo 12. verš. Ježíš jim řekl, chápete, co jsem vám učinil? A oni na sebe zmateně koukají jeden na druhého. Nebo 28. verš. Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Tedy je tady jasné to, že Pánu Ježíši je jasno, zatímco učedníci tápou. Ukazuje nám to také, jak Ježíš učí učedníci, aby viděli místo kříže v životě věřícího člověka. V tomhletom stádiu to učedníci nechápou, co Ježíš dělá, ale on je ujišťuje, v 7. verši, později to pochopíte. A to později je po jeho smrti. Potom to pochopíte. Tedy v celé kapitole Jan objasňuje, že je to Ježíš, kdo věci řídí, ne Satan. A že Ježíš klade svůj život dobrovolně, není mu brán. A tenhle ten moment je Janem působivě zdůrazněn prostřednictvím toho kontrastu mezi neschopností učedníků porozumět událostem a Ježíšovým plným vědomím toho, co se odehrává, co se děje, o co jde. A také ten důvod, proč to vidíme jako vysvětlení kříže, je ten první verš, říká o Ježíši. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Ano, prokázal svou lásku k ním až do konce. Dalo by se to přeložit i tak, jak to máme v té poznámce pod čarou, že je miloval do krajnosti. Jaká krajnost to může být jiná než kříž? Ale dokonce se to dá přeložit i tak, že jim prokázal dokonalou lásku. A to, myslím, jasně ukazuje, že bychom mohli a měli hledět dopředu na kříž. Když chceme porozumět tomu, o co tady jde při umývání nohou učedníků. Protože na kříži nalézáme dokonalou lásku. Tedy umývání nohou ukazuje Ježíšovu lásku, ale vzhledem k události kříže, která je vzdálená pouze den, protože toto se děje v předvečer ukřižování, pak ten první verš nemůžeme číst bez toho, abychom ho nechápali v souvislosti s křížem. Ovšem, otázka zůstává, proč musel přijít kříž? Učedníci nechápou tuhletu situaci, natož kříž, alespoň v tuhletu chvíli, a tak se jim snaží pomoci porozumět, o co jde. A říká jim, kříž je nevyhnutný pro očištění hříchu. Ono to ilustruje pěkně to Petrovo zděšení, které je docela pochopitelné, když se brání, pane, ty mi budeš umývat nohy, ty. A ono je to docela pochopitelné, to jeho zděšení, protože to byl úkol určený pouze nejpodřadnějším otrokům. Někteří Židé dokonce zastávali názor, že židovský sluha by to nikdy neměl dělat, umývat druhému nohy. Proč? No, je to jednoduché. Ulice byly plné zvířat a protože obuv, která se používala, byly jednoduché sandály, dovedeme si asi představit, jaké to muselo být, když jste někam dorazili. Nohy byly pořádně špinavé, ne jak dnes. Ta voda by se skoro dala pít. Je nějaký dobrovolník? A ten třetí verš je velmi důležitým veršem. Ukazuje to totiž Ježíšovu pokoru. On si je vědom toho, jaká mu je dána moc. On je tak velký. A přece se skloní takhle nízko. Jeho láska dokonce umývá i Jidášovi nohy. On už věděl, že mu Bůh dal největší moc a také věděl, že Satan nabádal Jidáše a přece pokračoval v Božím plánu. Protože věděl, že je to způsob, jak odstranit Satana. Ježíš tím ukazuje i svoji moc. Když se Ježíš vzdá svého života, tak dosahuje tím nejvyšší Boží záměr. A proto směřuje ke kříži, proto je připravuje na kříž i tím letím. Že jde pokorně sloužit. S pokorou vezme tu nejposlednější práci, tu, kterou by nikdo nechtěl. A jde tam. S láskou, pokorou i svědomím své moci. Pokora, láska, moc, není to ta pravá kombinace? Kde jinde bychom takovouhle kombinaci hledali než na kříži? Moc, která není doplněna láskou a pokorou, ta vede k tyranii. To jsme intenzivně viděli ve 20. století na různých světových stranách. Co dělá moc, když chybí pokora a láska? Pokud se ale zase předůrazní pouze láska a jen láska, tak se rozhledněme kolem dokola. Pro celou řadu lidí je láska sex. A když ne sex, tak především cit, nebo to tak není? Láska, to je přeci věc citu, to jsme si přeci v Evropě vydobili. A právě to je podle mého názoru problém. Pokud je láska, cit a pocit, tak musí být každému přece jasné, že to nemůže být trvalé. Tak to s pocity přece je. Jsou vášnivé, krásné, jsou strhující a bouřlivé a kdo ví, co ještě, ale nejsou trvalé. A to se týká všech citů. A to bychom měli vědět. V Evropě je to tak, že před 200 lety, a je to možné datovat docela přesně, začal trend, který lásku redukoval na věc citu. Nebylo to tak vždycky a ani to tak není, ale už nějakých 200 let od času romantismu začalo docházet k tomu zúžení a začalo růst přesvědčení, že láska je především věcí citu. No a když to v Evropě trvá už přes 200 let, tak bychom měli být přece ta nejšťastnější generace, ne? alespoň co se týče lásky. Lidé touží po lásce, máme možnost si psát dopisy, a teď ti nemyslím e-maily, nebo když chceme dneska mluvit s někým milovaným, můžeme skypovat přes celý svět a je to prima, vidíme se, slyšíme se. Obrovské vzdálenosti se zcvrkly na nic. Třeba nedávno jsme viděli miminko, které se naší kamarádce narodilo ve Spojených státech. Co to je za zázraky, které se nám podařilo vymyslet? Jsou to zázraky, které pomáhají lásce. Všech to také zná Kamča a Šimon, kteří si taky spolu skypují. Máme velké možnosti, ale zároveň jsou i dva lidé, kteří spolu bydlí v jednom bytě a nejsou schopni říct jeden druhému jedno rozumné slovo. A nepomůže vám, že máte internet, a nepomůžou vám ani dva mobily v každé kapse. Dnes se v té naší Evropě rozpadá více manželství a vztahů a rodin a rychleji než kdy dříve. Jak je to možné? A přitom všichni sníme o věčné lásce. Jenomže pokud je láska především věc citu, pak to na člověka přichází jako osud. Člověk se zamiluje, s tím se nedá nic dělat, nestačí se divit, najednou celý hoříš jako plamen, ztrácíš rozum a všechno, co souvisí s láskou, je prostě fajn a vydrží to, jak ti může říct každý psycholog, asi 2 roky. Souvisí to také s hormony a pak je to pryč a nastane hodina pravdy a pak najednou vidíš a chápeš, že láska na prvním místě není cit, ale rozhodnutí. Slyšel jsem o jednom starším páru, který říkal, proč to dřív vydrželo déle. No proto, říkali, protože my pocházíme z generace, která byla zvyklá, že rozbité věci je potřeba spravit. Dneska se všechno vyhazuje. Je to levnější. Dneska to tak opravdu je. Nemůžeš si nechat opravit rozbitý kávovar, protože je to příliš drahé. Tak ho vyhodíš a koupíš si nový. Nám se teď pokazila v týdnu televize a budeme stát před stejným rozhodnutím. V úterý ho povedu opraváři, který mi řekne, co je teď lepší? Investovat do opravy anebo koupit nový? A nebo tak jsme si říkali, že vlastně teď nebudeme kupovat televizi vůbec. To nemá cenu. A tady v tom případě ve vztazích to je podobné. Když je manželství pokažené, vyhodíš ho a pořídíš si nové. kasa.cz a můžeš si objednat přímo z internetu. Někdo si koupí auto, další si koupí manželku nebo manžela a kdo ví, co ještě. Prostě konzumní společnost. Vyhodit a pořídit si nové. Ale protože se musíš rozhodnout, když najednou začneš vidět druhého střízlivým pohledem, chci s ní zůstat, chci s ním zůstat. Proto je tak důležitá ta doba chození, která nás má přivést do tohleto období vystřízlivění a rozhodnutí. Ano, chci ho milovat zbytek svého života. Protože láska je především rozhodnutí. A láska je také svojí podstatou ve svém jádru čin. Láska je totiž svojí nejvnitřnější podstatou obětí života a obětováním se druhého. A tohle to nás Ježíš učí v této lekci. Pocity nejsou důležité. Jsou nádherné, mohou být nádherné, pokud jsou pozitivní, ale pokud z nich uděláme lokomotivu života, tak zůstane náš vlak stát na každém stoupání. Proč to překonávat? A to je velký problém Evropy. To je typicky evropský problém. Když se podíváme do Asie, do Latinské Ameriky, možná do Afriky, tam to takhle neřeší. Tam mají jiné problémy. Láska je čin. A to tady Ježíš jasně prakticky ilustruje. Ježíš prakticky říká, kříž je nevyhnutný k očištění hříchu. Jinak to nejde. Láska bolí. Láska něco stojí. Ale Ježíš říká, já to udělám, protože vás mám tak rád. Láska jako čin, okořeněná obrovskou pokorou. Vždy tím to ukazuje na příkladu toho posledního služebníka ze všech. Nikdo by nechtěl tuto práci. Ani ti lidé na pracáku by takovouhle práci nevzali. Raději by si řekli, ha, to radši budu doma, než takovéhle věci dělat. A to vše v souvislosti, že jsi byl vědom toho, jakou moc má od otce. Šel dobrovolně. Mohl se tomu vyhnout. Jenže moc, pokora a láska dělá divy. A pro očištění od hříchů byl kříž nevyhnutelný. Nebylo jiné cesty. Pokorně to Ježíš udělal pro každého člověka, pro každého připravil cestu odpuštění. Ano, Petr nejdřív vyslovuje své pochybnosti o Ježíšově konání. Později ale Petr pochopil, co Ježíš dělal. Po událostech kříže, když přišel Duch svatý, si Petr uvědomil, že nemůže s Ježíšem mít nic společného, pokud Ježíši nedovolí, aby ho umyl z jeho hříchu. Ani Petr nemůže sloužit svému pánu, pokud nejdřív neposlouží pán Ježíš jemu. Bez kříže to prostě nejde. Nikam se nedostaneme. Ani s naší láskou. Když si nedáme Ježíšem posloužit. Byl to docela adrenalin v tu chvíli pro učedníky. Nechat si sloužit svým pánem v takovéhle situaci. Ale ani my se nedostaneme dál, když si nedáme Ježíšem posloužit. Jakmile to Petr začne chápat, že je to nevyhnutelné být Ježíšem umyt, reaguje s typickým entuziasmem: pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. A pán Ježíš tu situaci využívá, aby učeníky vyučoval o dostatečnosti kříže pro věřícího člověka. A tady se dostáváme k tomu dalšímu bodu. Dostatečnost kříže pro věřícího. Ti lidé, kteří si vyjdou na večeři, se po návratu nepotřebují znovu vykoupat celý. Jenom jejich nohy potřebují umýt. Podobně jako křesťan, který přichází za Ježíšem, aby ho umyl, nepotřebuje se stále znovu a znovu vracet na začátek a všechno začínat od začátku, kdykoliv zřeší. Lidé, kteří patří Ježíši, zůstávají čistými, když byli už jednou očištěni. Ale zároveň potřebují zůstat závislými na Ježíšově kříži, aby byli očišťováni od špíny, která na nich ulpí. Poté, co byli poprvé vykoupáni. Jak to pán Ježíš říká v 10. verši, kdo je vykoupán, potřebuje umýt jen nohy, neboť je celý čistý. ta důvěra v dostatečnost kříže, to, že nás kříž očišťuje od hříchu, nás ale nesmí vést k nějakému sebeuspokojení. Ta Ježíšova smrt je nevyhnutelná proto, abychom mu patřili, a na druhou stranu je postačující na to, abychom v něm zůstali. Potřebujeme být očištěni, a abychom v něm zůstávali, tak potřebujeme, aby znovu a znovu nám sloužil tím, že nám omije to naše špinavé místo. A teď jaký to je pro nás příklad? Co nám to má říct? Jaký to je vzor? Tak určitě znáte vzory z češtiny. Žena, růže, píseň, kost. Pomáhají nám chápat, jak máme skloňovat slova. Dokonce je taková pěkná pomůcka pro mužské vzory. Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude žádný stroj. Jeho počínání přihlíželi předseda a soudce. Možná vám to může pomoct, děcka, ve škole. Jsou to vzory, které nám pomáhají, jak skloňovat slova. My je teda nejdy musíme přiřadit tomu správnému vzoru, abychom věděli, jak to slovo skloňovat. A tenhle ten příklad, Ježíšův příklad, umývání nohou učedníků, se má stát pro nás hlavním vzorem, podle kterého budeme skloňovat svůj život. Je to vzor pro všechny křesťany, kteří se chtějí nazývat blahoslavenými. Jak to Ježíš říká v 17. verši, blaze vám, jestliže to také činíte. Takže ty, kteří Krista následují, ty by mělo provázet jedno znamení. Pokorně následují Kristův příklad a snižují se k tomu, aby sloužili druhým. Ve 34. verši to Pán Ježíš potom dotahuje, té stejné kapitole, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. I vy se milujte navzájem. A pokud se Ježíš ponížil až ke smrti na kříži, jeho učedníci musí následovat jeho příklad. Ať je jakkoliv těžké milovat své bratry a sestry. Není to vždycky ideál. Ale blahoslavení znamená být ve velké přízni. Boží přízni. A Ježíš nám tady říká, blaze vám, jestliže to také činíte, tak říká, že jde o to, že víra se ukáže jako pravá jedině tak, když je v souladu s činem poslušnosti. Že to je důkaz, že člověk porozuměl dobré zprávě o Kristu, o evangeliu. A proto nás vždycky zajímá, třeba na staršostvu, když vedeme rozhovor s křtěnci, tak nás právě proto toto zajímá. Jak se to projevuje v životě? Jak se tvoje víra projevuje v životě? Protože pravá víra se projevuje jedině tak, když je v souladu s činem poslušnosti. Tím vzorem podřízení se kříži je Ježíš. A my ho máme následovat. Tento příběh nás učí důležitou věc. Kříž musí být středem učednictví každého jednotlivého věřícího. Tímto způsobem je umývání nohou ilustrací pravdy u Ježíšova přirovnání o pšeničném zrnu, které jsme četli. Kde tam bylo napsáno, jestliže nezemře to pšeničné zrno, tak nevzejde. Kříž musí být středem učednictví každého věřícího. A když nám tím Ježíš dal příklad, můžeme si klást otázku, co to ale pro mě teď konkrétně znamená. Pán Ježíš říká, dal jsem vám příklad. A když budeme domýšlet smysl celé té události, právě ve světle kříže, pak nás může napadnout jedna velmi praktická odpověď. Znamená to pro nás také pokorně, velmi pokorně přinášet smíření. S láskou a pokorou. Připravil jsem takové podněty k modlitbám, abychom se mohli modlit nad tímto příběhem. My to podněty k modlitbám ještě projdeme společně s dětskama z besídky, ale potom je vyšleme pryč a my se potom budeme chtít modlit. Ty podněty k modlitbám tady vidíte, jsou tady promítnuté. Že si musíme klást otázky, které nám tenhle ten příběh klade. Ježíš vzal přece ten lněný ohos, přepásal se jim, umýval učedníkům nohy, otíral to tím plátnem, byl to jasný čin služby. Co to má udělat s námi? Tou první otázkou, jaké má Kristův kříž místo ve tvém životě? Točí se to kolem kříže? Nebo trošičku zase odinut, jiný podnět? Nikdo nemůže sloužit Kristu, pokud mu nejdřív neposloužil on, Kristus. Chci si nechat posloužit? Nebo další podnět, chci se menšit, aby Kristus ve mně rostl? Abych dokázal dorůst až tam, že i třeba při vědomí nějaké své moci budu projevovat pokorně svoji lásku? Ježíš, který jde na smrt. A on to dobře ví. Ten ve čtvrtek večer dobře ví, co ho čeká v pátek. Ježíš, který jde na smrt, by měl ovlivnit každou část tvého života. A nebo Ježíš říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás. I vy se milujte navzájem. Co konkrétního udělám tento týden? A nebo další otázka. Chci víc žít lásku jako cit a pocit? Nebo jako čin a rozhodnutí? To jsou jen podněty, co mě u toho příběhu napadalo. Možná vás ten příběh vede jiným směrem. Je to v pořádku, pokud vás vede směrem ke kříži a ke službě. A pak bych teď byl rád, abychom se nad tímto příběhem mohli modlit. Abychom na ně mohli reagovat.